μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να μελετούμε μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης και θα ήθελα να ανοίξουμε στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Μελετήσαμε τα πρώτα 8 εδάφια. Δεν θα πηγαίνουμε τόσο σταδιακά, θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα, αλλά το προηγούμενο κήρυγμα, η προηγούμενη Κυριακή άφησε μια εκκρεμότητα, μια ερώτηση. Τι γίνεται στο ενδιάμεσο. Εντάξει, η Αποκάλυψη μας μιλά για την ελπίδα του ερχομού που θα κάνει ο Χριστός τα πάντα καινούργια, αλλά τι γίνεται μέχρι τότε. Οπότε, επειδή η απάντηση βρίσκεται στα μέσα επόμενα εδάφια από αυτά που μελετούσαμε, θα ήθελα να σας ζητήσω να διαβάσουμε από το εδάφιο 9 και θα διαβάσουμε και μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Όταν το αρνείο άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, βλέπετε είμαστε στις 7 σφραγίδες, έτσι ανοίξαμε τις 4 στα πρώτα εδάφια, τώρα έρχεται η ώρα για την πέμπτη σφραγίδα. Όταν το αρνείο άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές εκείνων που σφαγιάστηκαν για το Λόγο του Θεού και για την μαρτυρία που έδωσαν για το αρνείο. Αυτοί κράβγασαν με δυνατή φωνή, ως πότε επιτέλους, Δέσποτα, Άγιε και Αληθινέ, πότε θα έρθει η κρίση σου, πότε θα πάρεις πίσω το αίμα μας από τους κατοίκους της γης. Τότε δόθηκε στον καθένα μια λευκή στολή και τους είπαν να αναπαυθούν για λίγο ακόμα, ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των συνδούλων και αδελφών τους που τους μέλετε να θανατωθούν όπως και εκείνοι. Μετά είδα το αρνείο να ανοίγει την έκτη σφραγίδα. Τότε έγινε σεισμός μεγάλος. Σε αυτή την περικοπή έχουμε αναφερθεί σε ένα από τα προηγούμενα κήρυγματα. Μπείτε στο ίντερνετ, ψάξτε το, κατεβάστε το να το ακούσετε. Δεν θα το αναλύσουμε λοιπόν, αλλά συνδέεται με τα προηγούμενα, γι' αυτό πρέπει να το διαβάσουμε και τώρα. Έγινε ένας μεγάλος σεισμός, ο ήλιος έγινε μαύρος σαν πέθυμο ρούχο, το φεγγάρι έγινε όλο κόκκινο σαν αίμα κτλ. Και φτάνουμε στο τέλος, εδάφιο 15, τότε οι βασιλιάδες της γης και οι κυβερνήτες, οι στρατηγοί, οι πλούσιοι, οι δυνατοί και όλοι οι δούλοι και οι ελεύθεροι, αν έχετε, πώς να το πω, μια συνήθεια που πρέπει να σας μείνει όταν διαβάζετε την Αποκάλυψη, είναι να μετράτε. Γιατί παίζει πολύ με τα νούμερα η Αποκάλυψη, αν τα μετρήσετε όλα αυτά είναι 7 και το 7 είναι ένας αριθμός που αναλαμβάνεται ξανά και ξανά, που δηλώνει τι. Οι πάντες, έτσι, δηλώνει πληρότητα, τελειότητα, ολοκλήρωση. Λοιπόν, όλοι κρύφτηκαν στις σπηλιές και στα βράχια των βουνών και έλεγαν στα βουνά και στα βράχια, πέστε πάνω μας και κρύψε μας από αυτόν που κάθεται στον θρόνο και από την οργή του αρνίου. Έφτασε η μεγάλη μέρα της οργής του, ποιος μπορεί να την αντέξει. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Και όπως είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, το ερώτημα που αφήσαμε ανοιχτό είναι το ερώτημα που στην φιλοσοφική γλώσσα αλλά και στη θεολογική ονομάζεται το ερώτημα της θεοδικίας. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, πού είναι ο Θεός όταν υποφέρω ή όταν υπάρχει το άδικο ή όταν συμβαίνει κάτι το κακό, μια τραγωδία. Πού είναι ο Θεός? Πώς μπορώ να συμβιβάσω την δικαιοσύνη του Θεού με την εμπειρία μου που είναι τραγική ή με την ιστορία που είναι γεμάτη με πόνο και εκμετάλλευση και σκοτάδι, έτσι. Πώς μπορώ να δω την αγάπη του Θεού να συμβιβάζεται, να συντεριάζεται με τον καρκίνο, με τον πόλεμο, με το προσφυγικό? Πώς μπορούν όλα αυτά να μπουν μαζί? Το βιβλίο της Αποκάλυψης, έχουμε πει αρκετές φορές ως τώρα, δεν είναι πρωτίστως και κυρίως το βιβλίο που θα σου αποκαλύψει τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, στο μέλλον. Είναι ένα βιβλίο το οποίο κυρίως σε βοηθάει να δεις την ζωή τώρα, να καταλάβεις, να βγάλεις νόημα από τον κόσμο και την ζωή εδώ και τώρα. Αν λοιπόν το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν ασχολιόταν με αυτό το ερώτημα, τότε ίσως θα μας ήταν ένα όχι και τόσο βοηθητικό βιβλίο. Γιατί πρέπει να το παραδεχθούμε ότι ένα από τα βασικά ερωτήματα που μας βασανίζει σήμερα, στο εδώ και τώρα, είναι ακριβώς αυτό το ερώτημα. Πού είναι ο Θεός όταν άσχημα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή μου και γύρω μου. Το βιβλίο της Αποκάλυψης, λοιπόν, η περικοπή που διαβάσαμε, ασχολείται ακριβώς με αυτό το ερώτημα και μας δίνει τρεις βοήθειες. Δεν θα έλεγα απαντήσεις, γιατί αν απαντιόντουσαν οριστικά αυτά τα ερωτήματα, θα ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, αλλά δυστυχώς πάντοτε, ό,τι και να πούμε, το ερώτημα του πόνου μας ξεπερνά. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει βοήθειες για να σκεφτούμε για αυτό το πρόβλημα. Και το πρώτο πράγμα που η Αποκάλυψη, συγκεκριμένη αυτή η περικοπή, μας λέει μπροστά σε αυτό το ερώτημα, είναι ότι είναι εντάξει, είναι αποδεκτό από τον Θεό να το έχεις. Το πρώτο και πολύ βασικό, πιστέψτε με, πολύ βασικό που η Αποκάλυψη μας διδάσκει σχετικά με το ερώτημα της Θεοδικίας, δηλαδή με το ερώτημα γιατί ο Θεός και πού είναι ο Θεός και μέχρι πότε ο Θεός, είναι ότι είναι καλό και είναι αποδεκτό να έχουμε τέτοιου είδους ερωτήματα. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 6 τι διαβάζουμε. Διαβάζουμε για κάποιους μάρτυρες, ανθρώπους πίστης, οι οποίοι είναι στον ουρανό και οι οποίοι, διαβάζουμε, κράζουν μία κραυγή. Και ποια είναι αυτή? Έως πότε? Έως πότε, Κύριε? Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η κραυγή είναι η κατεξοχήν κραυγή που ακούγεται μέσα στο βιβλίο των Ψαλμών. Πάρα πολλοί σχολιαστές το έχουν σημειώσει αυτό, ότι στην πραγματικότητα αυτό που κράζουν οι μάρτυρες εκεί στην Αποκάλυψη 6 ταιριάζει πάρα πολύ με πάρα πολλούς ψαλμούς. Να σας διαβάσω μερικούς. Κοιτάξτε το Ψαλμός 35. Ψαλμός 35, εδάφιο 17. Κύριε, ως πότε θα τα βλέπεις? Προστάτεψέ με από τις καταστροφές σου, από τα λιονταρόπουλα, την ακριβή ζωή μου. Εδάφιο 22. Εσύ όμως, Κύριε, είδες, μην μείνεις σιωπηλός. Κύριε μου, μην με αφήσεις, ξύπνα. Τρομερό αυτό. Θυμάμαι πριν χρόνια κάναμε μία έρευνα στο πανεπιστήμιο και ρωτούσαμε τους φοιτητές μία ερώτηση. Αν είχες μία ερώτηση που μπορούσες να ρωτήσεις τον Θεό, ποια θα ήταν αυτή? Και δόθηκαν πολλές ερωτήσεις, πολλές απαντήσεις στην ερώτηση αυτή, δηλαδή πολλές ερωτήσεις. Αυτή που κέρδισε, γιατί ήταν η πιο συχνή ερώτηση, ήταν το ερώτημα του κακού, του πόνου, αλλά ένα το διατύπωσε ως εξής. Θεέ, γιατί κοιμάσαι? Το ερώτημα, Θεέ, γιατί κοιμάσαι? Και μίλησα πάνω σε αυτό το ερώτημα και το πρώτο πράγμα που είπα είναι ότι, φίλε μου, όποιος και να είσαι εσύ που έχεις αυτό το ερώτημα, δεν είσαι μόνος. Πρώτη φορά συναντούμε αυτό το ερώτημα πού? Μέσα στις σελίδες της ίδιας Αγίας Γραφής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε. Ότι ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός που έρχεται να μας φημώσει και να μας πει μην σκέφτεσαι, μην βλέπεις, μην αντιδράς. Όχι. Είναι εντάξει. Ο Θεός το αποδέχεται, μας προσκαλεί να έχουμε παράπονα, να αντιδρούμε, να φωνάζουμε, να κράζουμε, έως πότε? Κοιτάξτε έναν άλλο ψαλμό, ψαλμός 94. Κύριε, Θεέ ανταποδόσεων, ανταποδόσεων Θεέ εμφανίσου, ορθώς σου εσύ κριτή της γης, του αλαζόνα το έργο ανταπόδοσε. Κοιτάξτε τώρα, εδάφιο 3. Ως πότε, Κύριε, οι ασεβείς, ως πότε οι ασεβείς θα θριαμβεύουν, ως πότε θα μιλούν με θάρρος, θα φλιαρούν, ως πότε θα καφιούνται? Και πάρα πολύ σημειώνω ότι αυτή η γλώσσα είναι μια πολύ τολμηρή γλώσσα, έτσι. Δεν θυμάμαι κανέναν από εμάς Τετάρτη στην ώρα της προσευχής να σηκώνεται και να λέει «Ως πότε, Θεέ, ως πότε», έτσι. Γενικά είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο ευγενικοί στις προσευχές μας. Ο ψαλμωδός, βλέπουμε εδώ πέρα, να είναι πολύ τολμηρός. Αλλά αν θεωρείτε ότι η ψαλμή αυτή είναι τολμηρή, αυτό που συμβαίνει στην Αποκάλυψη είναι τρομερά ακραίο και ριζοσπαστικό. Γιατί? Επειδή ο ψαλμωδός ρωτά αυτό το παράπονο και υψώνει αυτή την κραυγή και λέει στο Θεό «Έως πότε?», ενώ είναι εδώ κάτω στη γη. Ζει εδώ κάτω στη γη και λέει «Κύριε, έως πότε?». Οι μάρτυρες αυτοί φωνάζουν «Έως πότε» στον Θεό πού? Στον ουρανό. Σκεφτείτε το λιγάκι. Στα κεφάλαια 4 και 5 διαβάζουμε ότι όλοι είναι γύρω από το θρόνο και λένε αλληλούια, άξιος και ξέρω εγώ τι. Και μέσα εκεί στις υμνοδίες και στα αλληλούια, ξαφνικά κάποιοι σταματούν και λένε για μισό λεπτό, φτάνει το αλληλούια, τώρα έχουμε κάποιον άλλον ύμνο να πούμε. Ως πότε? Είναι τρομερά ακραίο αυτό. Και ο Θεός το επιτρέπει. Δεν ανοίγει μια καταπακτή και βλουπ φεύγουν κάτω και λέει δεν ανήκετε εδώ πέρα, ούτε ζωή κανένα στροπελέκι. Το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν που έχω να πω ιδιαίτερα σε σένα, φίλε μου ή φίλη, αδερφέ μου ή αδερφή μου, που παλεύεις με τέτοια ερωτήματα, είναι συνέχισε. Ο Θεός τα αντέχει. Καμιά φορά τα μοιραζόμαστε ο ένας με τον άλλον και δυσκολευόμαστε και δεν έχουμε απαντήσεις, αλλά ο Θεός τα αντέχει. Συνέχιζε να πηγαίνεις μπροστά Του και να τα ρωτάς. Και όχι μόνο τα αντέχει, ο Θεός απαντά. Δεν τους λέει κόφτε το έως πότε και ξεκινήστε το αλληλούια γρήγορα, αλλά τους απαντά. Και ποια είναι η απάντηση? Πολλές φορές κάνουμε ένα λάθος και νομίζουμε ότι η απάντηση του Θεού στην κραυγή έως πότε είναι μόνο το εδάφιο 11. Ακούστε τι διαβάζουμε στο εδάφιο 11, μετά που κράζουν όλα αυτά. «Εδόθη αυτής εκάστο στολή λευκή και ερέθη υπόθηκε σε αυτούς ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών έως πληρωθώσει μέχρι να συμπληρωθούν και οι άλλοι σύνδουλοι αυτών και αδερφοί τους, οι μέλλοντες να πεθάνουν όπως και αυτοί». Ελεύθερη μετάφραση. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, πάρε μια άσπρη στολή και κάνε υπομονή. Υπό μία έννοια, σίγουρα είναι μία απάντηση του Θεού. Αλλά δεν είναι η μόνη απάντηση στην κραυγή έως πότε. Δεν είναι πάρε ένα ντεπόν, πάρε μια ασπιρίνη, χαλάρωσε, ηρέμησε, κούλαρε και κάνε υπομονή, κάποια στιγμή θα καταλάβεις. Υπάρχει συνέχεια. Και η συνέχεια είναι το εδάφιο 12. Που στο εδάφιο 12 έχουμε την έκτη σφραγίδα. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε το λάθος, ιδιαίτερα όταν κάνουμε σειρές κηρυγμάτων, λέμε η πρώτη σφραγίδα, δεύτερη. Αυτές είναι ενιαίες, πάνε μαζί. Οι τέσσερις σφραγίδες τις είδαμε μαζί. Έχουν μια θεματική ενότητα. Η πέμπτη και η έκτη σφραγίδα και αυτές πάνε μαζί. Η έκτη στην πραγματικότητα σφραγίδα είναι η απάντηση σε αυτό που συμβαίνει στην πέμπτη ερώτηση. Ελπίζω να είστε μαζί μου ακόμη. Στην πέμπτη ερώτηση λοιπόν υπάρχει το ερώτημα «Έως πότε» και η έκτη σφραγίδα απαντά αυτό το ερώτημα. Και τι λέει? Με το που ανοίγει η έκτη σφραγίδα διαβάζουμε για την τελική κρίση. Η απάντηση του Θεού είναι όχι απλά «περίμενε, κάνει υπομονή». Η απάντηση του Θεού είναι «περίμενε, έρχεται μια μέρα που θα κρίνω τα πάντα». Αυτό διαβάζουμε στην έκτη σφραγίδα. Μιλάει για έναν σεισμό που τα ανατρέπει όλα. Γκρεμίζονται όλα. Πέφτουν όλοι. Και κρύβονται. Και είναι ενδιαφέρον. Η ιστορία του ανθρώπου, η ιστορία της αμαρτίας ξεκινάει με τον άνθρωπο να κρύβεται και η ιστορία της αμαρτίας τελειώνει ξανά με τον άνθρωπο να κρύβεται. Λέει, κρύβονταν μέσα στα σπήλαια. Γιατί εδάφιο 17, ήλθε η ημέρα η μεγάλη της οργής. Το δεύτερο πράγμα λοιπόν που ο Θεός μας λέει μπροστά στο πρόβλημα του κακού που το βλέπουμε γύρω μας, δίπλα μας, στη ζωή μας μερικές φορές είναι ότι υπάρχει τελική κρίση. Υπάρχει με άλλα λόγια μια ημέρα που όλα θα έρθουν στο φως και όλα θα κριθούν από τον Θεό. Τώρα, ίσως πείτε τελική κρίση, εδώ είμαστε ακόμα στο έκτο κεφάλαιο. Μην τελειώσει η ταινία τόσο νωρίς. Συνήθως οι πρωταγωνιστές δεν πεθαίνουν στην αρχή της ταινίας, περιμένει στο τέλος. Προσέξτε, να πούμε μια ερμηνευτική εδώ πέρα παρατήρηση για να βγάλει νόημα, θέλω να κάνετε λίγο υπομονή. Το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν είναι ένα γραμμικό ξεδίπλωμα με μία αλληλουχία που γίνεται αυτό, μετά θα γίνει το άλλο, μετά θα γίνει το άλλο, μετά το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Και ξέρω εγώ, αν ακολουθήσω όλη αυτή τη σειρά των γεγονότων, κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος. Ήδη το είπαμε ότι στο κεντρικό του σημείο υπάρχουν τρεις εφτάδες. Ναι. Υπάρχουν οι 7 σφραγίδες, υπάρχουν οι 7 σάλπικες και υπάρχουν οι 7 φιάλες. Αυτό είναι το βασικό περιεχόμενο της Αποκάλυψης. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι ότι έχουμε έναν, προσέξτε τον όρο, προοδευτικό παραλληλισμό. Έναν προοδευτικό παραλληλισμό. Δηλαδή, οι εφτάδες αυτές περιγράφουν την ίδια περίοδο. Μία φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Με άλλα λόγια, τρεις φορές μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης ξεκινούμε από την αρχή, βλέπουμε την ιστορία του ανθρώπου και βλέπουμε το τέλος, την τελική κρίση. Τρεις φορές έχουμε περιγραφές της τελικής κρίσης μέσα στο βιβλίο αυτό. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες εξηγήσεις και λεπτομέρειες, δεν είναι η ώρα, αλλά ευχαρίστω και κατηνδίαν να σας τα εξηγήσω και να τα συζητήσουμε. Αλλά τι είναι τώρα το σημαντικό για όλα αυτά? Το σημαντικό είναι ότι η τελική απάντηση που ο Θεός δίνει για το πρόβλημα του κακού είναι ότι ναι, μια μέρα θα το κρίνω, θα υπάρξει κρίση. Είναι ότι ήρθε η ημέρα της οργής. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία Αμερικανίδα συγγραφέας έγραψε ένα εκπληκτικό βιβλίο για το θέμα της Σταύρωσης. Μέσα σε αυτό λέει το εξής. Όταν οι ευκατάστατοι Αμερικανοί, και εδώ μπορούμε να βάλουμε και τους εαυτούς μας, ο άνθρωπος στην Δύση, που τέλος πάντων έχει ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι του, έχει και κάποια χρήματα και έχει και ένα κεραμίδι από πάνω του, αυτό μας καθιστά από τους πιο ευκατάστατους ανθρώπους στον κόσμο. Λοιπόν, όταν ευκατάστατοι Αμερικανοί σκέφτονται τον ουρανό, τείνουν να φαντάζονται τι. Πώς φαντάζονται τον ουρανό? Ουράνια γαλήνη, φυσική ομορφιά και family reunions, οικογενειακές επανενώσεις reunions. Σε αντίθεση με αυτό, οι μαύροι Αμερικανοί και άλλες ομάδες καταπιεσμένες και μειονεκτικές, όταν σκέφτονται τον ουρανό, σκέφτονται την υπόσχεση του Θεού πως θα υπάρξει τελική δικαιοσύνη. Σκεφτείτε το λιγάκι. Πάρα πολλές φορές, όταν σκεφτόμαστε τον ουρανό, τι σκεφτόμαστε? Μία προέκταση προς το καλύτερο της ζωής που ήδη ζούμε. Ωραία περνάω, έτσι, έχω όλες τις ανές, έχω κάποια πονάκια και τέλος πάντων δυσκολεύομαι και σε δυο. Ο Θεός θα με τα λύσει όλα αυτά. Και πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε τον ουρανό, δεν σκεφτόμαστε μια μεγάλη ανατροπή, σκεφτόμαστε μια βελτιωμένη εκδοχή του εδώ και τώρα. Έτσι δεν είναι? Αλλά σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν και βασανίζονται και ζουν κάτω από εκμετάλλευση, όταν σκέφτονται την παρέμβαση του Θεού, τι σκέφτονται? Σκέφτονται την μεγάλη ημέρα της οργής του Θεού, σκέφτονται την κρίση, σκέφτονται δικαιοσύνη. Και συνεχίζει, όταν μιλούμε για οργή, για να μην μπερδευόμαστε, η οργή δεν είναι ένα συνέστημα, είναι η δίκαιη ενέργεια του Θεού να βάλει τα πράγματα στην θέση του, να ισιώσει αυτό που στράβωσε. Και είναι εδώ σημαντικό να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι όταν αυτοί οι μάρτυρες προσεύχονται και λένε «Δεν θα εκδικηθείς το αίμα μας», δεν ζητούν προσωπική εκδίκηση, δεν είναι μια βεντέτα. «Κοίταξε, αυτός μου μίλησε άσχημα, χτύπησέ τον». Δεν μιλάνε γι' αυτό, λένε «Κύριε, τι κάνεις? Δεν βλέπεις τον κόσμο, δεν βλέπεις την αδικία». Και η απάντηση του Θεού είναι «Την βλέπω». Και έρχεται μια μέρα που στο κακό θα μπει όριο. Έρχεται μια μέρα που στο κακό θα μπει ένα τέλος. Και αυτό είναι η απάντηση. Όμως μέχρι εδώ τα είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, έτσι δεν είναι? Ότι υπάρχουν όλα αυτά τα δεινά και η στάση του πιστού είναι να περιμένει τον ερχομό που θα βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά. Το ερώτημα παραμένει. Μέχρι τότε, προσέξτε μια λεπτομέρεια. Στο τέλος του κεφαλαίου διαβάσαμε για την οργή του αρνίου. Βλέπουμε ένα οργισμένο αρνίο. Η απάντηση λοιπόν στο πρόβλημα του κακού είναι ένα οργισμένο αρνίο. Προφανώς είναι μια εικόνα του Ιησού Χριστού, έτσι. Ένα οργισμένο αρνίο το οποίο έρχεται να κρίνει. Όμως δεν είναι η μόνη εικόνα για το αρνίο που έχουμε. Η εσφαγμένη, σας θυμίζω ποιος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφούν αυτοί οι μάρτυρες στον ουρανό, είναι η εσφαγμένη. Οι εσφαγμένοι λένε «Κύριε, δεν βλέπεις την κατάστασή μας, δεν βλέπεις τι έγινε, δεν βλέπεις τι μας συνέβη, τι θα κάνεις?» Μία απάντηση είναι το οργισμένο αρνίο. Θα κρίνω την αμαρτία. Αλλά σας θυμίζω ότι στα κεφάλαια 4 και 5 το αρνίο επίσης εμφανίζεται ως το εσφαγμένο αρνίο. Η απάντηση λοιπόν στους εσφαγμένους, στον ανθρώπινο πόνο, στην ανθρώπινη αδικία, δεν είναι μόνο περίμενε και μια μέρα θα τα κρίνω όλα αυτά και θα βάλω ένα τέλος. Αλλά είναι επίσης, σε καταλαβαίνω. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός όχι απλά ξέρει, αλλά βιώνει ο ίδιος ακριβώς αυτόν τον πόνο που αυτοί οι μάρτυρες βιώνουν πάνω στον ουρανό και μέσα σε αυτή την σκηνή. Σε καταλαβαίνω. Η απάντηση δεν είναι μόνο ότι ξέρεις μια μέρα θα τα ανατρέψω όλα και θα τα κάνω όλα καινούργια, αλλά η απάντηση είναι ότι ακόμα και τώρα η δοκιμασία που περνάς μπορεί να μεταμορφωθεί και να έχει νόημα και να φέρει αποτελέσματα και να φέρει καρπό αγαθό. Και όταν ρωτήσουμε, και πού το ξέρω αυτό, πώς μπορώ να βλέπω τη δοκιμασία που βιώνω, το ότι είμαι εσφαγμένος και όλο αυτό να πιστέψω ότι μπορεί να έχει κάποιο νόημα. Η απάντηση είναι, δες εμένα. Το αρνείο το εσφαγμένο λέει, δες εμένα, δες τον Σταυρό. Γιατί ήταν στον Σταυρό, ακριβώς εκεί, όπου συνέβη η χειρότερη αδικία, ξέσπασε η πιο βάναυση βία. Και όλα αυτά όμως ήταν κομμάτι ενός σχεδίου. Και όλα αυτά ο Θεός τα μεταμόρφωσε σε ευλογία. Ψέλουμε τον ύμνο, κάποια μέρα το ξύλο αυτό θα γίνει στεφάνι ανθυρό. Αυτό μας διδάσκει ο Σταυρός. Ότι η εμπειρία που σήμερα ζω, όσο τραγική και δύσκολη μπορεί να είναι, μπορεί να γίνει ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός μπορεί να φέρει ή να βγάλει ευλογία. Το διψό που ακούστηκε πάνω στο Σταυρό έγινε μέσα στο σχέδιο του Θεού. Μια πηγή που αναβλύζει νερό ζωής για να πίνει ο κάθε διψασμένος. Ο θάνατος που έλαβε χώρα πάνω στο Σταυρό έγινε η αιτία, έγινε ο τρόπος για να μπορέσει να προσφερθεί καινούρια αιώνια ζωή σε μας. Τι μας λέει λοιπόν ο Θεός μπροστά στον πόνο, μπροστά στα εναγώνια ερωτήματα και ερωτηματικά? Το πρώτο μας λέει είναι, συνέχισε να τα ρωτάς. Ο Θεός τα δέχεται, ο Θεός τα αντέχει. Αλλά επίσης σου λέει, δες το οργισμένο αρνείο, μια μέρα θα έρθω να κρίνω και το κακό, ο καρκίνος, ο πόλεμος, ο ίδιος ο σατανάς θα εξαλειφθεί, θα ρηχθεί στη λίμνη του πυρός, θα φέρω ένα οριστικό τέρμα σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά επίσης σου λέει, δες και το εσφαγμένο αρνείο. Μέχρι τότε, μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα, ο Θεός μπορεί να πάρει τον πόνο, την θλίψη, τη δοκιμασία, το πιο άσχημο πράγμα και να το χρησιμοποιήσει ώστε να φέρει έναν πνευματικό καρπό και να φέρει κάτι που θα είναι προς το αγαθό. Και ξανά λέω, η ερώτηση είναι και πού το ξέρω αυτό. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση από το να σας προσκαλέσω να δείτε ξανά το Σταυρό και να δούμε την ζωή μας μέσα από τη σκοπιά του Σταυρού. Αμήν.